Танад сул өрөө байна уу?
Хэдэн хүний өрөө авах вэ?
Хоёр хүний өрөө байна уу?
Хоёр хүний өрөө дууссан байна.
Хотын төвд ойрхон хямдхан буудал байна уу?
Хотын төвд залуучууд гэдэг хөөрхөн буудал байгаа.
Нэг хүний өрөө ямар үнэтэй вэ?
Нэг хүний өрөө хоногийн 40 Америк доллар.
Танад нэг хүний өрөө байна уу?
Хоёр давхурд нэг байна.
Ямар үнэтэй вэ?
Та хэд хоног вэ?
7 хоногмор байна.
Та нэг хоногт 35 Америк доллараар сууж болно.
Би энд 7 хоногийн өмнө захиалга өгсөн.
Таны паспорт байна уу?
Энэ миний паспорт.
За, таны нэр байна. Энэ таны өрөөний төлхөр. Таны өрөө 3 давхурд 306.
Би ачаагаа яах вэ?
Одоо манай үйлчлэгч танай өрөөнд хүргээд өгнө.
За, баярлалаа. За, би маргааш өглөө эрт явна. Та намайг 6 цагт сэрээгээрэй.
За, би сэрүүлэг тавина.
Тооцоогоо хизээ хийх вэ?
Та одоо ч хийж болно.
Яаж хийх вэ?
Бэлнээр, эсвэл кредит картаар хийж болно.
Оо, за, картаар хий.